on Ykkösaamun vuoro. Ykkösaamun suoran lähetyksen juontaa Päivi Neitiniemi.
Ensimmäinen vieraani on Punaisen Ristin avustustyöntekijänä Syyriassa ollut Päivi Hurttia. Millaista oli olla sotaa käyvässä Syyriassa 9 kuukautta? Sen jälkeen lehtikatsaus ja sitten kuulette, miten Mark Zuckerberg selvisi kongressin kuulemisesta Facebook-skandaalin tiimoilta. Kello 8 uutisten jälkeen 2 talouden asiantuntijaa pohtii talouden suuntaa ja sitä, millaisia päätöksiä tässä ajassa pitäisi tehdä. Hallitushan miettii samoja asioita tänään jatkuvassa kehysriihessä. 8:30 maissa poimintoja lehtien kolumneista ja sosiaalisen median keskusteluista. Aamun kolumnisti Taneli Heikka miettii satujen tuotteistamista ja lopuksi vieraaksi tulee Koiviston hautamuistomerkin suunnitellut Perttu Saksa. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Kanssani studiossa on myös lähetystoimittaja Tuukka Pasanen. Olet tutustunut aamun uutistarjontaa ja kotimaasta siellä nousevat ainakin sote ja jotain alkoholiuudistuksestakin.
Näin on. Aloitetaan tuosta sotesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sote-keskukset ja terveysyritykset saisivat tulevaisuudessa asiakkaistaan henkilökohtaiseen riskiin perustuvan maksun. Tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat tiistaina. Parhaillaan työn alla olevassa mallissa määrittäviä tekijöitä ovat asiakkaiden ikä, sukupuoli ja perussairaudet. Myös työssäkäynti huomioidaan. Ja THL:n johtaja Markku Pekurinen sanoi, että työstettävänä oleva malli on oikeudenmukainen, sillä siinä joudutaan ottamaan huomioon, millaiseksi sote-keskusten asiakaskunta muodostuu. Tällöin kaikkia sote-keskuksia kohdeltaisiin samoilla periaatteilla. Samankaltaisella mallilla valtio maksaa nykyisin kunnille sote-palveluiden järjestämisestä. Tällaista. Ja alkoholiasiasta sen verran, että itse asiassa alkoholittomuus on asia, mikä tässä on noussut. Yle uutisoi nimittäin, että alkoholittomuus kasvaa hanakasti. S-ryhmä kertoo alkoholittomien oluiden myynnin kasvaneen litramyynnistä noin 30% alkuvuonna. Heillä alkoholittomien tuotteiden myynti kasvoi roimasti pääsiäisen aikana ja keskomyymälöissä myynnin kasvua on euroissa 35% alkuvuodesta. Eli näyttää siltä, että vaikka nelosoluet ovat tulleet kauppoihin, niin se onkin se alkoholiton olut, joka tuntuu kiinnostavan.
Mielenkiintoinen uutinen. Ja sitten kerrot, mitä tuolla kongressissa on tapahtunut? Siellä on hiilostettu Zuckerbergia.
Kyllä, Yhdysvaltain kongressissa todella viime yönä peräti 5 tuntia hiilostettiin Mark Zuckerbergia. Ja Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen kirjoittaa, että Zuckerberg pärjäsi verrattain hyvin tässä kuitenkin. Perinteisen farkut ja teepaita asunsa kravattiin ja pukuun vaihtaneen Zuckerbergin strategia tuli selväksi heti alkupuheenvuorossa. Hän pyysi nöyrästi anteeksi, ettei hänen yhtiönsä ole tehnyt tarpeeksi valeuutisten vihapuheen ja ulkovaltojen poliittisen vaikuttamisen estämiseksi sekä tietosuojan parantamiseksi. Yksi kiinnostava poiminta tästä Villeenin kirjoituksesta on se, että Zuckerbergin kuulemisessa paljastui paikoin myös kiusallisesti, kuinka vähän perillä osa senaattoreista on Facebookin toimintaperiaatteesta. Eräs senaattori hämmästeli, miksi hänelle tarjotaan tietynlaisia suklaamainoksia, jos on ilmoittanut pitävänsä siitä. Ja Villeen kirjoittaa, että paikoin kuuleminen vaikuttikin lapsen oppitunnilta isovanhemmilleen siitä, kuinka esimerkiksi Facebookin yksityisyysasetuksia voi säätää sen mukaan, keille haluaa tietonsa tai postauksensa päätyvän. Tällaista sieltä Yhdysvalloista, mutta ihan loppu vielä lyhyesti se, että auringonpaistetta luvataan koko maahan, että se on tällainen ilo.
Se on hieno
Suomeen.
Juttu, se on hieno juttu. Ja tuohon Zuckerbergiin mekin palamme vielä ennen 8 uutisia. Ja Tuukka, sinä olet sitten 10 vaille kertomassa, mitä lehdet kirjoittavat. Kiitos tässä vaiheessa.
Kiitos.
Syyrialaisten hätää ja elinolosuhteita jo 7 vuotta jatkuneessa sodassa on vaikea kuvitella täältä suomalaisen hyvinvoinnin keskeltä. Millaista arki siellä Syyriassa on, siitä on tullut kertomaan kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Päivi Hurttia. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Olit Syyriassa 9 kuukautta ja palasit sieltä kuukausi sitten. Millaisissa tehtävissä olit?
Olin siellä viestinnän asiantuntijana avustamassa Syyrian punaisen puolikuun viestintää. Syyrian punainen puoliku on siis paikallinen punaisen ristin punaisen puolikuun järjestö, joka avustaa siellä noin 5 miljoonaa ihmistä joka kuukausi. Tehtävä on aivan valtaisa ja siinä tietysti on paljon myös kerrottavaa.
Ja mitä tämä viestintä oli?
Siellä käytetään tosi paljon sosiaalista mediaa, niin kuin nyt tässä uutisissakin oli puhe, että todella paljon sitä kautta saadaan viestiä eteenpäin. Ja tietysti media on toinen kanava.
Eli syyrialaisille sodan tilanteesta ja maantilanteesta.
Syyrialaisille ja sitten tietysti myös kansainväliselle. Kansainvälinen kiinnostushan on ymmärrettävästi aika valtaisaa, niin myös kansainväliselle medialle.
Ja missä päin Syyriaa olit?
Damaskuksessa.
Eli pääkaupungissa ja lähellä sitä Itä-Ghoutan aluetta, missä nyt viime aikoina on taisteltu.
Joo, se Itä-Ghouta alkaa noin suurin piirtein 5 kilometriä siitä keskustasta tai niiltä alueilta, joissa asuu. Ja on se aika laaja alue, että semmoinen 5:stä noin ehkä 20 kilometrin kokoisella alueella niin kuin siitä.
Niin viime sunnuntainahan kuultiin surullisia uutisia juuri tältä alueelta siellä tehdystä kaasuiskusta. Sen uhreja olivat siviilit ja erityisesti nähtiin kuvia muun muassa pienistä lapsista. Miten tuo kaasuisku on vaikuttanut siellä avustustyöntekijöiden työhön? Itsehän et enää ollut siellä, mutta olet varmaan ollut jonkin verran yhteydessä.
No siellä on siis sellainen tilanne ollut jo pitkään. Itse asiassa jo marraskuussa tässä Itä-Ghoutan alueella aloitettiin enemmän tämmöistä militaarioperaatiota ja se kasvoi vielä sitten tuossa helmikuun alussa. Ja tietysti siellä on niin avustustyötä tehty niin paljon kuin on pystytty oikeastaan koko sen ajan, kun se on ollut piiritettynä, eli vuosia. Ja tietenkin sitten näiden niin tilanteiden aikana, jolloin tilanne on pahentunut. Toki sitten siellä on kyllä käynyt niinkin, että Syyrian punaisen puolikuun se osasto, joka siellä on ollut aktiivinen toimija ja antanut ensiapua ja niin edelleen, niin on saanut myös itse siipeensä. Siellä on menetetty ambulansseja ja on loukkaantunut vapaaehtoisia, jotka on auttamassa ollut. Joten he ovat jopa joutuneet sulkemaan tämän osaston ihan viime aikoina, koska heillä ei näy ole siellä niin kuin resursseja. Toisaalta se työhän on siis ymmärrettävän vaarallista, että me on 65 vapaaehtoista on kuollut tämän 7-vuotisen sodan aikana avustustehtävissä, joka on ihan liikaa. Avustustyö on siellä tosi vaikeaa, mutta se siviilitten elämähän on siellä vielä ollut niin kuin vaikeampaa, että hän on elänyt ihan kellareissa ja todella ilman kunnollista pääsyä ruokaan, puhtaaseen veteen tai saada mitään lääkkeitä, terveydenhoitoa. Heillä ei ole ollut puhtaita vaatteita. Kaikesta on niin kuin ollut pulaa. Sitten kun tämä tilanne siellä vähän saatiin niin kuin hetki sitten parantumaan, niin silloin sieltähän pääsi ihmisiä ja voitiin niin kuin evakuoida pois. Ja Syyrian punainen puolikuu perusti muiden organisaatioiden kanssa tämmöisiä hätämajoituskeskuksia siihen ympärille. Sieltä 90 000 ihmistä siirrettiin pois suurin piirtein.
Mutta entä tuo itse, oletko saanut ihan sieltä sen kaasuiskun jälkeen?
Kaasuiskun jälkeen, ei ole, koska just kun tämä toiminta siellä on jouduttu lopettamaan, niin me ei varsinaisesti olla siinä kaasuiskun niin kuin olleet mukana. Sitähän ei ole edes vahvistettu, että onko kaasu, ihan virallisesti onko kaasua käytetty. Puhutaan kaasuiskusta, mutta se on kuitenkin vielä niin kuin epäily. Ja et siinä mielessä sellaista niin kuin Syyrian punaisen puolikun tästä niin kuin ikään kuin silminnäkijä havaintoa, vaikka lääkärin tai jonkun ei tällä hetkellä ole.
No entä nythän siellä odotetaan, että mitä Yhdysvallat tekee. Oletko kuullut, mitä paikalliset siellä ajattelevat Yhdysvaltain mahdollisesta välintulosta?
No jos mä ajattelen sillä perspektiivillä, että kun asuin siellä, politiikan puhuminen siellä on äärimmäisen vaikea asia siksi, että siellä aina on niin kuin ehkä ristiriitaisia intressejä. Ihmiset eivät ehkä mielellään kauheasti puhu siitä, mitä ovat mistäkin asiasta mieltä.
Aivan. No sitten uutiskuvissa ja uutisjutuissa tuttuja ovat nämä valkoisia kypäriä käyttävät avustustyöntekijät, jotka auttavat siellä sodan uhreja pommitusten ja iskujen jälkeen. Niin keitä nämä ovat?
Se on tällainen paikallisia auttajia oleva ryhmä ja siitä liikkuu ehkä vähän ristiriitaisiakin tietoja, jos seuraa, niin että sitä, mitä he tekevät. Ja mulla ei heihin ole mitään henkilökohtaista kontaktia ollut, mutta yleisesti sanoisin, että jos joku ihminen on auttamassa toisia ihmisiä tai pelastaa yhdenkin hengen, niin se on sinänsä jo arvokasta. Että
on paikallaan sellainen
kyllä, ihminen. Siis kaikenlainen sellainen aktiviteetti on erittäin suotavaa.
No Syrjissähän on noin 6 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja moni heistä on menettänyt kotinsa ja omaisuutensa jo monta kertaa. Tuossa kuvailitkin jo vähän tilannetta ja sitten siellä on lääkkeistä jatkuva pula, hoitoa on ylipäätänsä vaikea saada. Niin minkälaista kekseliäisyyttä ihmiset tarvitsevat tai miten he selviävät siellä?
Se on ihan hyvä kysymys. Nykyään kun ihmiset asuu paljon kaupungeissa ja Syyriassakin on paljon isoja kaupunkeja, sitä sotaa käydään kaupungeissa ja kaupungit on aika lailla tuhoutuneita. Kaupungeissa ihmisillä on terveydenhuoltopalveluja, on kauppoja, on no tietenkin ne kodit ja on sellainen infrastruktuuri. Nyt sitten kun kaupunki on tuhottu, niin missä sä asut? Ihmiset, jotka on niin kuin ikään kuin kaupungistuneet, yrittävät etsiä sitten elinkeinoa maalta. Syyrialaiset on ihmisinä tällaisia. He haluaa niin kuin auttaa itse itseään, ne haluaa auttaa toisiaan ja meidän tehtävä on ehkä enemmän vielä se, että me tuetaan sitä, että ihminen voi auttaa itse itseään. Ja me ollaan muun muassa tukemassa sitä, että ihmiset voisivat löytää uusia elinkeinoja itselleen. Että sanotaan vaikka tällainen tarina, että kaverista, jolla on perhe, hän on ollut rakennuksilla töissä aikaisemmin. Ja sitten kun hän joutui, nämä sisäiset pakolaiset on joutunut moneen kertaan vaihtaa paikkaa. Niin kun hän oli sitten monta kertaa vaihtanut, eikä ollut mitään, asettu sitten yhdelle alueelle ja mietti, että miten hän tästä nyt perheelle leipää. Niin hän huomasi, että meillä oli tämmöinen ohjelma, missä annetaan lampaita. Ja hän sitten sai pari lammasta ja ryhtyi lammasfarmariksi ja sitten niitä lampaita on syntynyt vähän lisää ja hän on siitä saanut uuden elinkeinon itsellään. Hyvin onnellinen mies. Ja tämä on niinku yksi esimerkki sellaisesta, että mitä siellä sitten me voidaan esimerkiksi tehdä sen eteen, että ihmiset pääsee eteenpäin.
Eli siellä ei ainakaan kaikki vaivu tällä lailla apatiaa ja epätoivoa, vaikka sota on todella raadellut sitä maata.
Se on ihan totta, koska musta oli kauhean yllättävää. Mä sanon monelle ihmiselle, että kun mä siellä Damaskoksessa vähäisissä määrin, mitä pystyt niin kuin vapaasti liikkumaan, niin vaikka ne ihmiset on ollut 7 vuotta sodassa, niin sinne tulee vastaan ja sä hymyilet, ne hymyilee takaisin. Että ne on jotenkin, niin on kuitenkin ihan hirveän, niin kuin syyrialaisilla on hirveän iso niin kuin joku sisäinen voima pärjätä. Ja mä uskon, että kyllä he siitä niin kuin selviävät, mutta toki paljon näkee sitä, että on mieli maassa ja on tietysti masennusta ja on henkisen tuen tarvetta ja se on yksi meidän kanssa tämmöinen iso asia, mihin me panostetaan. Panostetaan paljon terveydenhuoltoon ja sitten siinä myöskin mielenterveydenhuoltoon ja henkiseen tukeen.
Tässä vieraanani on Syyriasta hiljattain palannut Punaisen Ristin avustustyöntekijä Päivi Hurttia. Kun syyrialaisia on noin 18 miljoonaa ja siitä kolmannes on nyt sisäisiä pakolaisia, joista arviolta miltei 3 miljoonaa on lapsia, eli apua tarvitaan valtavasti, niin mistä siellä on eniten pulaa? Tietysti tässä ollaan jo sivuttu, mutta jos vielä ruoka, vesi, lääke, lääkärit.
No tämä on niin ihan hölmöä sanoa tälleen, mutta eniten pulaa on niin kaikesta ja se on se tietysti riippuu. Nyt esimerkiksi sanotaan ne ihmiset, jotka on siirretty sieltä Itä-Gutasta pois, niin hehän tarvitsevat ihan tämmöisiä perusasioita, vettä ja ruokaa ja uudia vaatteita ja mitä on niin kuin täisamppoota. Niin kuin ihan kaikkea mahdollista sellaista, että he pääsevät niin kuitenkin sellaisen inhimillisen elämän alkuun. Ja sitten taas toisella alueella, niin kuin tämä Sakarias, josta mä kerroin, tämä perheisä, niin hän tarvitsee sitä, että hän pystyy perustamaan se oma elämänsä. Kaikkea tältä väliltä ja kaikkea tältä väliltä me niin kuin yritetään myöskin kovasti tehdä. Tietysti terveys on yksi meidän isoimpia asioita. Ja esimerkiksi Suomen Punainen Risti niin on panostaa erityisesti tällaiseen, kun sodassa on tietysti vammautunut ihmisiä paljon, että on menetetty raaja tai on osuttu selkärankaa tai tällaista. Niin meillä on perustetaan tällaisia fysioterapiakeskuksia, että nämä ihmiset saa fysioterapiaa, että ne pystyy paremmin sitten sen proteesin avulla liikkumaan, tai jos vaikka heillä ei olisi proteesia, mutta että he pystyvät tulemaan liikkuvammiksi, ja sitä kautta he tulevat, niin kuin paremmin pystyvät ottamaan otteen elämästään. Taikka sitten he saavat siellä myös henkistä tukea, että he voivat keskustella siitä. Että jos ajattelet, että mä tapasin esimerkiksi, mä kävin Homsissa tämmöisessä fysioterapiakeskuksessa ja tapasin sieltä teini-ikäisen tytön, ja, niin voi jokainen itse mennä niin kuin joko oman teini-ikäisen lapsensa maailmaan tai itsensä, kun oli teini-ikä. Että miltä se tuntuisi, jos yhtäkkiä vietäisi käsi pois ja miten mä ajattelen mun elämästä tästä eteenpäin. Et mun mielestä me tehdään siitä, tai ollaan mukana niin kuin sellaisessa todella arvokkaassa työssä, että me voidaan niin yksilöitä niin auttaa eteenpäin siitä huolimatta, vaikka heiltä olisi mennyt nyt käsi tai mitä tahansa sellaista.
Eli todellakin teillä on niin kuin vähän tällaista kuntoutustakin, eikä pelkästään sitä, että ihmisiä pidetään hengissä, siis vakavasti haavoittuneita yrittää parantaa tai sairastuneita parantaa, vaan jo askelta pitemmällekin.
Kyllä, siis kyllä Punaisella Ristillä on paljon sellaisia, että tietenkin kun on hätää, niin autetaan siinä hädässä. Ja se on varmaan se, mikä meidän työstä eniten näkyy. Mutta me tehdään tosi paljon tällaisia niin kuin pitkäkestoisia asioita, niin kuin tämä elinkeinojen elvyttäminen. Tai sitten esimerkiksi, että terveyttä ei ole ainoastaan se, että okei, että mennään nyt vaikka rokotettavaksi tai saadaan nyt se proteesi. Mutta me tehdään tästä niin kuin yhteisöperustaista terveyttä. Sitä myös rakennetaan siellä parhaillaan. Ihan samalla lailla, kun tehdään sitä hätäapua, yhtä aikaa tehdään näitä tällaisia niin kuin pitkäkestoisia asioita. Niin ihmiset pystyisi itse yhteisöissä ottaan niin kuin vastuuta terveydestä ja heillä olisi siihen keinot ja kanavat ja välineet ja osaaminen. Niin tämän tyyppistä, koska sieltähän on myös paljon ammattihenkilöstöä lähtenyt pois. Esimerkiksi mielenterveydessä, niin meillä on sellainen ikään kuin rajoite, että me haluttaisiin lisätä sitä meidän mielenterveyspalvelujen tarjontaa, mutta ei löydy psykiatreja tarpeeksi. Sillä tavalla pyritään myös, että ihmisille sitä henkistä tukea, niin koulutetaan vapaaehtoiset, että he pystyvät antamaan niin kuin tiettyyn rajaan asti niin toisille ihmisille apua. Ja just tämä, kun syyrialaiset tykkää auttaa toisia, se kuuluu myös. Niin kun, heillähän on moni uskonto edustettuna siellä, mutta erityisesti tietysti niin kun kristinian usko ja islamin usko kuuluu tai toisten ihmisten auttaminen, niin se lähtee heille niin kun hyvin sisäsyntyisesti.
Niina Horttia, kuinka paljon teitä avustustyöntekijöitä Syyriassa on? Osaatko sanoa?
Punaisella Ristillä on... Me niin kuin ikään kuin ollaan useammasta organisaatiosta koostuva, eli tämä Syyrian punainen puolikuu, joka on se varsinainen toimija, joka on siellä ollut 75 vuotta ja tulee olemaankin, niin heillä on tuhansia vapaaehtoisia, melkein 10 000 vapaaehtoista, ja sitten siinä itse organisaatiossa on muutama sata työntekijää. Sitten on kansainvälisen Punaisen Ristin komitea, joka on konfliktialueella aina toimiva, itsenäinen osa meidän toimintaa. Heillä on semmoinen noin 90 hengen delegaatio siellä tällä hetkellä. Keskittyvät esimerkiksi puhtaaseen veteen. Siellä me tehdään 80% puhtaasta veden saannista Syyriassa. Se on tosi merkittävä tehtävä. Ja sitten on tietysti niin kuin on Punaisen Ristin kansainvälisellä liitolla. On tällaista, niin kuin mäkin olin siellä töissä, niin mä olin auttamassa Syyrian punaista puolikuuta selviämään siitä taakasta.
Entä kuinka paljon sinne tarvittaisiin niin kuin juuri apua? Puhuit, että työntekijöistä tietystä ammatista puolella, mutta ihan tällaista perustavaraa. Tuleeko sitä tarpeeksi vai minkälainen tilanne on?
No onneksi tietysti ihmiset vielä haluaa auttaa ja mä pelkään, että ei synty sellaista sotaväsymystä, että kun sota on kestänyt niin kauan, niin sitten ei enää jaksettaisi auttaa. Että ei jaksettaisi edes kuunnella koko niitä sotauutisia, koska ihmisten avuntarve ei pääty edes siihen, vaikka tulisi rauha. Että Suomen ulkoministeriö myönsi juuri tässä pari viikkoa sitten lisää avustusrahaa ja ihmiset voivat auttaa joka päivä meidän kautta esimerkiksi tukemalla tätä fysioterapiahanketta ja tukemalla meidän toimintaa, niin me voidaan auttaa. Sillä tavalla me voidaan hankkia ne tavarat. Et me suositaan enemmän sitä, että me saadaan varoja, joilla me voidaan hankkia niitä avustustarvikkeita sieltä lähempää ja mahdollisesti paikallisia avustustarvikkeita, joka auttaa myös sitä maan ekonomiaa. Että mielellään ei niin, että lähetetään tavaraa niin kuin kotoa.
Aivan, että joo. Eli kaksinkertainen apu tavallaan tulee sillä lailla. Mainitsit tuon mahdollisen sotaväsymisen tähän sotan uutisointiin. Niin näkyykö sellaista, että länsimaat olisivat jo jotenkin turtuneet siihen eikä enää niin kiinnitä huomiota tai välitä jopa?
No kyllä mä oon kuullut paljon sellaista, että ihmiset tulee multa kysymään, miten voi auttaa, kun on, jotenkin tämä on niin, kuin niin ylitsevuotava niin kuin tämä avuntarve ja sitten eikö sitä sotaa nyt, eikö se nyt tule tai jotain. Totta kai mäkin tarkoitan rauhaa, että se rauha ei tule. Että kyllä mäkin haluaisin rauhan, mutta jos nyt kuunnellaan näitä päivän uutisia, niin se ei kuulosta kauhean rauhaomaiselta tämä valtiomiesten keskustelu. Toisaalta se pitää asiaa kyllä kieltämättä yllä, että siinä on niinku kierro, niinku hyöty siitä, että kun he puhuvat koko aika tästä, niin sitten tämä asia pysyy esillä. Mutta rauhahan olisi niinku kaikkein paras asia, mitä voisi nyt tapahtua syyrialaisille.
Kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Päivi Horttia, kiitokset vierailusta ja jaksamista vaativassa työssäsi.
Kiitos.
Ja Tuukka Pasanen on aika selailla aamun lehtiä ja siellä on ainakin kirjoituksia äskeisestä aiheestamme Syyriasta ja vielä Unkarin vaalitkin puhuttavat.
Kyllä, Syyria on ollut kovasti esillä tänään aamun lehdissä, monessakin lehdessä. Poimitaan Ilta-Sanomat tästä ainakin alkuun kirjoittaa pääkirjoituksessaan joukkotuhu aseesta syttyi totuuksien sota. Kemiallisen aseen käyttö Britanniassa 4. maaliskuuta ja Syyriassa 7. huhtikuuta hallitsee juuri nyt maailman politiikkaa. Salisburyn murhayritys ja epäilty siviiliväestöön kohdistunut kaasuisku Duumassa ovat aiheuttaneet kylmän sodan aikoihin verrattavissa olevan kriisin, jolla on vaarallisia ulottuvuuksia. Syyriassa sama näytelmä on toistunut jo monta kertaa aiemmin. Lähes tasan vuosi sitten Khan Sheikhunin taajamaan levisi hermokaasu sariinia ja yli 70 ihmistä kuoli. Venäjän presidentti Vladimir Putin on johdonmukaisesti ilmaissut tukensa Assadille, pitänyt syytöksiä kiellettyjen aseiden käytöstä valheena ja tutkimuksia puolueellisina. Tälläkin kertaa Duumasta levinneet kuvat ruumiista ja myrkytetyistä lapsista ovat Venäjän mukaan väärennöksiä tai kapinallisten omaa provokaatiota. Logiikka on äärimmäisen kyynistä, jos pitäviä todisteita ei ole, mitään ei ole tapahtunut. Vuosi sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi Khan Sheikhunin myrkkyiskuun kymmenin risteilyohjuksin. Yksittäiset ohjusiskut Syyriaan eivät kuitenkaan ole strategiaa, vaan rankaisevaa voimankäyttöä, joka ei edistä rauhaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Eri asia olisi, jos sotatoimilla olisi laajempi tavoite, esimerkiksi Syyrian asevoimien taistelukyvyn lamauttaminen. Sellaista sodankäyntiä Venäjä ja Iran eivät kuitenkaan jäisi seuraamaan sivusta, vaan konflikti eskaloituisi nopeasti. Mukaan tulisi hyvin todennäköisesti myös Israel ja suursota olisi ovella. Eikä muutkaan lehdet näe tilanteeseen vielä mitään erityisen suoria ratkaisuja. Ja Unkarista Kauppalehti kirjoittaa, että Unkarin ja Puolan avoin uhma on iso riski EU:lle. Viktor Orbanin politiikka on yhdistelmä EU- ja maahanmuuttovastaisuutta, johon on viime vuosina lisätty myös juutalaisvastaista retoriikkaa. Myös median toimintavapautta on rajoitettu. Unkarissa tehtyjen lakiuudistusten myötä maan oikeuslaitoksen riippumattomuus on vaarantunut. Tämäkään ei ole maan sisäinen asia. Liittyessään EU:n jäseneksi vuonna 2004 Unkari hyväksyi EU:n oikeusvaltioperiaatteen, eikä se voi jäsenenä vetäytyä sitoumuksestaan. Jäsenmaissa tapahtuvia demokratiakehityksen rikkomuksia vastaan EU:lla on käytössään artikla 7, joka voi johtaa maan äänioikeuden viemiseen tai tukien leikkaamiseen. Sen käyttöönotto edellyttää kuitenkin jäsenmaiden yksimielisyyttä, joten Unkari ja Puola pystyvät estämään toisiinsa kohdistetut kurinpiton toimet, näin Kauppalehti.
Kiitos Tuukka tässä vaiheessa ja sitten lisää 8:30 aikoihin. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg oli eilisiltana kongressin kuultavana Facebookiin liittyvän käyttäjätietoskandaalin vuoksi. Skandaalihan alkoi viime kuussa, kun muun muassa Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaa avustanut Cambridge Analytica jäi kiinni Facebookin käyttäjätietojen luvattomasta hyödyntämisestä. Puhelimessa on nyt sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kongressi hiilosti Zuckerbergia lähes 5 tuntia ja kuulemisen on määrä jatkua vielä tänään. Pelissä on Facebookin maine, tulevaisuus ja markkina-arvo, näin sanotaan. Harto Pönkä, miten Zuckerberg onnistui kongressin edessä?
No, aluksi hän oli hyvin hermostunut vähän niin kuin koulupoika rehtorin kansliasta, mutta aika nopeasti siinä puolen tunnin jälkeen hän vapautui ja sai kyllä hyvin sen tilanteen hallintaansa. Ja oli myöskin sinänsä aika hauska tilaisuus silloin tällöin, että ihan hyvin onnistui.
No, yhdysvaltalaisia lainsäätäjiä kiinnosti erityisesti käyttäjätietojen kerääminen ja niiden hyödyntäminen. Tuliko nyt selvyyttä näihin asioihin, sellaista uutta tietoa?
No, uuttakin tietoa tuli jonkun verran esimerkiksi siitä, että, tai ehkä tässä Zuckerberg hieman kaunisteli näitä asioita, että miten aikaisin Facebook olisi puuttunut esimerkiksi tähän venäläisten tekemään informaatiovaikuttamiseen vaalien aikana. Tai siihen, että minkä ajan Cambridge Analytica saattoi saada tietoja Facebookin rajapinnan kautta. No, ehkä tärkeimmät niin kuin tällaiset uudet käyttäjiä ja niin kuin Facebookin rajapintaa käyttäviä yrityksiä liittyvät muutokset, mitä on tulossa, niin ne tuli myöskin esiin. Eli se, että miten Facebook tulee jatkossa puuttumaan tähän, että alustaa ei voida käyttää väärin.
Mutta se, mitä on myös kerrottu, että Zuckerberg vastasi kai aika monesti, että ei oikein tiedä, niin kuinka uskottavia tällaiset vastaukset ovat?
Niin hän monesti vastasi, että hänen tiiminsä palaa asiaan myöhemmin. Toki osa kysymyksistä oli luonteeltaan myöskin sellaisia, joihin Zuckerberg voi olla väärä henkilö vastaamaan. Esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että miten määritellään vihapuhe ja... Ja sehän on laajempi kysymys, eikä koske vain Facebookia. Ja toki hän myöskin jonkin verran haparoi jossakin vastauksista, erityisesti tähän Cambridge Analyticaan ja tietojen käyttöön liittyen.
No entä tuliko sitä tietoa, että mitä tietoa Facebook kerää ja minne luovuttaa eteenpäin?
No sitä ei oikeastaan tullut niin kuin uutta tietoa. Ja sitä vaikeutti se, että tässä oli selvä tämmöinen sukupolvien välinen kuilu, eli Mark Zuckerberg, hyvin nuori toimitusjohtaja ja toisaalta senaattorit aika vanhoja ja ei aina päästy ihan niin kuin samalle aaltopituudelle että näistä niin kuin käsitteistä ja termeistä, mitä tarkoittaa käyttäjien seuraaminen, saatikaan mitä se on teknisesti. Ja ehkä tämän niin kuin teknisen ymmärryksen puutteen vuoksi, niin senaattorit ei aivan päässyt hiilostamaan niistä kaikista pahimmista kysymyksistä.
Tällä skandaalillahan on ollut jo seurauksia, on osin muutoksia tehty, mutta millaisia vielä tästä eteenpäin, millaisia seurauksia arvioit tällä kaikella vielä olevan?
No ensinnäkin tämä lähtötilanne, eli se, että Facebook on ollut hyvin vapaa sääntelystä, niin olen aika varma, että se tulee muuttumaan, eli Yhdysvalloissa tullaan sääntelemään jatkossa tarkemmin. Ja ne konkreettiset muutokset tosiaan liittyy siihen, että miten esimerkiksi Facebook sivujen ja Facebookia käyttävät sovellukset, niin miten näiden sovellusten tekijät ja sivujen ylläpitoit pitäisi tulee jatkossa niin kuin vahvistaa henkilöllisyytensä Facebookille, että he saa kaikkia ominaisuuksia, toimintoja rajapinnassa esimerkiksi käyttöönsä. Ja myöskin sit toinen hyvin konkreettinen toimenpide on se, että niin kuin Facebookissa tehty mainonta tulee olemaan aiempaa läpinäkyvämpää. Esimerkiksi se, että kuka mainoksen on maksanut, niin tulee jatkossa näkyville. Ja myöskin se, että mitä kaikkia mainoksia yksittäisellä Facebook-sivulla on milläkin hetkellä menossa.
Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Studion sohvalla ovat jo seuraavan keskustelun vieraat. Pääekonomisti Aki Kangas Harju Nordeasta ja valtiotieteiden tohtori Sixten Korkman. Hyvää huomenta.
Huomenta.
8 uutisten jälkeen puhumme muun muassa siitä, millaisia päätöksiä nyt tarvitaan kehysriihessä. Se, mistä kehysriihessä ei puhuta ainakaan pääministeri Juha Sipilän mukaan, näin hän totesi pääministeri haastattelutunnilla, ovat yritystuet, joiden uudistaminen nyt lässähti Mauri Pekkarisen johtamassa työryhmässä. Te molemmat olette harmitelleet lopputulosta. Jos teitä jompaa kumpaa pyydettäisiin puheenjohtajaksi tähän työryhmään, niin suostuisitteko? Sixten Korkman.
Se oli kiusallinen kysymys, että mä voisin tietysti vedota ikääni, mutta muuten niin periaatteessa hyväksyisin. Meillähän on paljon hyvää pohjamateriaalia, jota ovat tuottaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö, VATT, ETLA, muut, joten kyllä se työtehtävissä olisi. Ja minusta siinä kyllä asiantuntijat pystyisivät sellaisiin leikkauksiin, mitkä poliittisesti on liian hankalia.
Entä Aki Kangasharju, kiinnostaisiko?
No sillä ehdolla, että saisin itse valita työryhmän jäsenet.
Ja keitä ne sitten olisivat?
No tässä Sixten antoi jo hyviä vinkkejä siihen suuntaan, mutta kyllä mä jättäisin tämän parlamentarismin sillä tavalla niin kuin sivuun tässä, että tämä muuten menee sellaiseksi niin kuin juupas eipäs väittelyksi ja minimin etsimiseksi.
Hyvä, kiitos tässä vaiheessa ja kello 8 jälkeen jatketaan. Seuraavaksi Ykkösaamussa vuorossa uutiset.
Ja uutiset kello 8. Yhdysvallat ja Ranska uhkaavat Syyriaa voimatoimilla. Yhteisöpalvelu Facebook lupaa puuttua henkilötietojen väärinkäyttöön. Alkoholittomat oluet ovat nostaneet suosiotaan. Suuressa osassa maata on selkeää. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. YK:n turvallisuusneuvosto ei ole onnistunut ratkaisemaan kemiallisten aseiden käyttöön puuttumista Syyriassa. Sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä oli illan kokouksessa esityksensä, mutta kumpikin äänestettiin nurin. Yhdysvallat ja Ranska ovat uhanneet voimankäytöllä. Venäjä on varoittanut seuraamuksista, jos Venäjän kansalaisille aiheutuu vahinkoja Syyriassa. Euroopan ilmatilaa valvova Eurocontrol varoittaa lentoyhtiöitä mahdollisista ilmaiskuista Syyriaan seuraavan 3 vuorokauden aikana. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pitää iskua mahdollisena.
Kyllähän tässä kaikki tietää, että se saattaa tapahtua hetkenä minä hyvänsä. Ja tietenkin tuosta malesialaiskoneen alasampumisesta Ukrainassa muutama vuosi sitten on opittu se, että ilmaliikenne on hyvä saada pois näiltä alueilta. Ja luulen, että tässä on varatoimenpiteenä sitten julistettu tällainen 72 tunnin aikaikkuna ja luulen, että sitä varmasti jatketaan sitten, jos tilanne ei ole vielä ratkennut.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron päättää lähipäivinä Ranskan osallistumisesta Syyriaan mahdollisesti tehtävään iskuun. Hänen mukaansa se kohdistuisi Syyrian hallituksen kemiallista toimintakykyä vastaan. Aaltolan mukaan tämä saattaisi laajentaa kriisiä.
Siihen liittyy se, että kun isketään näitä helikoptereita ja lentokoneita lähettäneisiin tukikohtiin esimerkiksi, niin siellä saattaa olla esimerkiksi venäläistä henkilökuntaa, joka sitten on punainen viiva Venäjälle. Sehän on ilmoittanut, että se reagoi välittömästi, jos sitä vastaan isketään. Eli tässä on tämmöinen suurvaltayhteenoton riski ja mahdollisuus, ja totta kai se sitten eskaloiti tuota konfliktia paljonkin.
Yhteisöpalvelu Facebook ryhtyy maksamaan palkkioita sen kautta kerättyjen tietojen väärinkäyttäjien paljastuksista. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on vakuuttanut kuulemisessaan Yhdysvaltain kongressissa, että se selvittää ihmisten luvattomien tietojen käytön.
When we first contacted Cambridge Analytica, they told us that they had deleted the data. About a month ago, we heard new reports that suggested that wasn't true. And now we're working with governments in the US, the UK, and around the world to do a full audit of what they've done and to make sure they get rid of any data they may still have.
Facebook joutui skandaalin keskelle, kun brittiläinen Cambridge Analytica-yhtiö oli käyttänyt luvatta Facebookin keräämiä tietoja ihmisten poliittiseen profilointiin. 5 tuntia kestänyttä kongressin Facebook-kuulemista seurasi Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Paula Vile.
Kyllä, tämä oli Facebook-johtajalle tiukka paikka. Hänen yhtiönsä on nyt olemassaolonsa kovimman arvostelun kohteena juuri tämän vaalivaikuttamis- ja käyttäjätietokohun vuoksi. Ja Zuckerberg saapui kongressiin hyvin nöyränä ja pyysi anteeksi jo heti aloituspuheenvuorossaan, ettei Facebook ole pystynyt paremmin taistelemaan näitä valeuutisia, vihapuhetta ja vaalivaikuttamista vastaan. Ja hän vakuutti, että Facebook on nyt kuitenkin terhentänyt toimiaan. Ja mielenkiintoisesti tässä kuulemisessa kävi ilmi, että Facebook-yhtiönä on paisunut jo niin mammutiksi, että toimitusjohtaja itsekään ei kyllä näytä olevan selvillä ihan kaikesta, mitä Facebookissa tapahtuu. Hän joutui useamman kerran sanomaan tuossa kuulemisessa, ettei tiedä, ja sanoi väkensä palaavan asiaan. Zuckerberg ei esimerkiksi tiennyt sitä, että milloin Facebook päätti, ettei kerro yhdysvaltalaisviranomaisille tästä yli 80 miljoonan käyttäjän tiedon vuotamisesta Cambridge Analytica-yhtiölle.
No, Facebook-käyttäjiä kiinnostaa se, ovatko heidän tietonsa turvassa. Ottaako yhtiö tietovuodot tosissaan?
kyllä tämä Facebook-pomo Mark Zuckerberg nyt ainakin teki kaikkensa, että onnistuisi palauttamaan käyttäjien luottamusta yhtiöön. Hän kertoi yhtiön palkanneen ja palkkaavan tukuittain lisää ihmisiä valvomaan tietoturvaa ja perkaamaan näitä erilaisia sovelluksia läpi ja tunnistamaan vihapuhetta, eikä pelkästään englanninkielistä vihapuhetta, vaan myös muunkielistä, ja nosti esiin vaikkapa juuri burman kielen esimerkkinä.
Suomalaisasiantuntija suhtautuu varauksella Facebookin johtajan lupauksiin parannuksista. Näin Ylen aamu-tv:ssä tietoturvajohtaja Erkka Koivunen F-Securesta.
Hän ei uutta lainsäädäntöä kaipaa, mutta eihän sitä voi suoraan mennä senaatille sanomaan. Tämä on päivänselvä asia, että hän haluaisi jatkaa, kuten aina ennenkin ollut, mutta nyt tunnistavat, että nyt tuli kuumottaa alla ja pitää nyt jonkinnäköisiä, ainakin näennäisiä myönnytyksiä tehdä.
Näennäisiä myönnytyksiä, entä todellisia?
No todelliset myönnytykset olisi todellakin sitä, että mentäisiin eurooppalaiseen malliin ja palveluun rekisteröityneille ihmisille annettaisiin todellinen kontrolli omiin datoihinsa, mutta silloinhan se rikkoisi Facebookin bisnesmallin. Ei semmoisen pystytä menemään.
Hallitus jatkaa päivällä kehysriihtään kesärannassa. Ratkaisuja etsitään työllisyyden kohentamiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Satsauksia on odotettavissa täydennyskoulutukseen ja ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseen. Lisäksi hallitus viilannee myös työttömien aktiivimallia, joka tuli voimaan vuoden alussa. Malliin vaaditaan muutosta muun muassa työttömien keskusjärjestössä, jonka puheenjohtaja valitaan päivällä. Yksi ehdokkaista on Jyvässeudun työttömien yhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, jonka mielestä tärkeintä on työttömän työkunnon vaaliminen.
Minä näkisin, että aktiivimallissakin pitää lähteä ensimmäisenä tarkistamaan työttömän työkyky ja työkunto. Ja jos se vaatii jotain terveydenhuollollisia tai kuntoutustoimenpiteitä, niin näiden toimenpiteiden pitää ensisijaisesti täyttää aktiivimallia, jotta säilytetään sen ihmisen työkyky ja työkunto.
Tänään vietetään suomalaisten ylikulutuspäivää, kertoo ympäristöjärjestö WWF Suomi. Päivä on vuotuinen ajankohta, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin. Suomessa päivä on 4 kuukautta koko maailman keskiarvoa aikaisemmin. Terveellisyyden painottaminen ja kansainväliset trendit ovat lisänneet alkoholittomien oluiden myyntiä ruokakaupoissa. Niitä myytiin alkuvuonna aiempaa enemmän sekä S-ryhmän että keskokonsernin kaupoissa. Stina Brenner jatkaa.
Suomen oluenjuontikulttuurissa saattaa olla meneillään isompikin muutos. Valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmästä.
Tänäkin vuonna on oluesta puhuttu monesta eri aiheesta, mutta itse asiassa kovin trendiasia oluessa on alkoholittomien oluiden myynnin kasvu. Eli jopa lähes 30% on niiden myynti kasvanut tänä alkuvuonna.
Antti Oksa kertoo, että nykyään kuluttajat hakevat terveellisempiä tuotteita.
Eli siinä on se kysyntäpää, haetaan terveellisyyttä ja sitten myös se, että tuotteet on parantunut, on parempi laatuisia tuotteita, eli niissä on nyt sitä makua, mitä ihmiset on kaivannut.
Keskon alkoholittomien myyntiluvut ovat samansuuntaisia, euroissa kasvu on noin 35%. K-City Market-kauppias Kupittaalta on huomannut muutoksen erityisesti nuorten juomatavoissa. City Market-kauppias Hannu Aaltonen.
Seuraan itse nuoria aika paljon, miten nuoret käyttäytyy, niin semmoinen kännihakuisuus tai humalahakuisuus on ylipäätänsä aika paljon vähentynyt. Et meidän nuoriso on tällä hetkellä kyllä todella fiksua ja näyttää olevan niin, että alkoholia käytetään kohtuullisesti ja nimenomaan seurajuomana ja ruokajuomana.
Aaltonen on myös havainnut, että ulkomaalaiset tuontioluet ovat lisänneet osuuksia myynnistä alkuvuonna. Niistä monet ovat vahvoja oluita, mutta nelosoluen myyntiin Aaltonen on pettynyt. S-ryhmästä kerrotaan, että vahvien oluiden osuus myydyistä litroista on lähes 6% luokkaa ja pienpanimot ovat entistä enemmän löytäneet tiensä kaupan hyllyille. Keskiolut on menettänyt hieman asemiaan, mutta on edelleen ylivoimaisesti myydyin tuote. Keskolla se on noin 9 pulloa 10. Maku ratkaisee, kertoo keskioluen ystävä Jani Huurnainen.
On mun mielestä ollut tosi hieno, että oluessa on lähdetty niin eri makumaailmoihin. Et se on ollut kyllä tosi hieno juttu, että ei ole pelkästään sitä mallasmakusta olutta, niin kuin, että on myös muitakin niin kuin, makuisia oluita.
Maan etelä- ja keskiosassa on poutaaja verrattain selkeää. Päivän ylin lämpötila on 5-10 astetta. Pohjoisessa verrattain selkeää tai puolipilvistä, lähinnä Pohjois-Lapissa ajoittain pilvisempää ja joitakin lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on 1-6 astetta. YK:n turvallisuusneuvosto ei ole onnistunut ratkaisemaan Syyrian tilannetta. Sekä Yhdysvallat että Ranska ovat uhanneet voimankäytöllä. Facebookin johtaja Mark Zuckerbergia on kuultu Yhdysvaltain kongressissa. Hän vakuutti puuttuvansa tietojen luvattomaan käyttöön.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian puhumme talousnäkymistä ja siitä, millaisia päätöksiä talouskasvun varmistamiseksi tarvitaan. Puolen jälkeen puheenvuoron saa aamun kolumnisti Taneli Heikka, jonka mukaan on aika rakentaa lasten maailma. Millainen taiteilija on Koiviston hauton muistomerkin suunnitellut Perttu Saksa? Hänen ajatuksiaan lähetyksen loppupuolella. Ja viimeiseksi palataan Ykkösaamun ensimmäiseen aiheeseen, Punaisen Ristin avustustyöntekijän kokemuksiin työkomennuksella Syyriassa. Kohta siis pohdin kahden talousviisaan kanssa taloustilannetta näin kehysriihen aikaa, mutta aloitetaan puhelulla. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Julkistatte oman ennusteenne tällä ja ensi vuodelle vasta aamupäivällä, joten tarkkoja lukuja et halua vielä tässä vaiheessa kertoa. Mutta kun syksyllä ennustitte tälle vuodelle 2,5% sen kokoista kasvua, niin voisitko sanoa sen verran, että mennäänkö uudessa ennusteessa ylös vai alaspäin tuosta luvusta?
Mennään ylöspäin. Sitä motivoi toisaalta se, että alkuvuoden työllisyysluvut ovat olleet erittäin optimistisia, viittaa siihen, että kasvu laajenee muillekin kuin noille tuottavimmille vientialoille. Ja sitten myös se, että yritysten suhdanneodotukset ovat pääsääntöisesti varsin myönteisiä.
No sitten monessa ennusteessa kasvun odotetaan hidastuvan ensi vuonna. Kuinka todennäköiseltä se teidän käyrissänne näyttää?
No kyllä se meistäkin todennäköiseltä näyttää.
Ilkka Kiema, minkälaisessa tilanteessa ennusteiden tekijät joudutte nyt tulevaa kehitystä arvioimaan?
No, tässä vaiheessahan kaikki talousennustajat sanoo, että tilanne on arvaamaton, mutta nyt se on varmasti poikkeuksellisen arvaamaton, että meitä uhkaa kansainvälinen kauppasota. Jos tuo kauppasota niin kuin laajana toteutuisi, niin se voisi olla saman suuruusluokan kriisi kuin 2008 finanssikriisi. Tämä meidän ennuste rakentuu todennäköisimpänä pitämällemme vaihtoehdolle, jossa niin kuin tämä kauppasota rajoittuu yksittäisiin tuotteisiin. Me perustelemme sitä esimerkiksi sillä, että presidentti Trumphan on saanut yleensäkin näistä radikaaleista vaatimuksistaan läpi vain tuon verouudistuksen, joka sopii republikaanipuolueelle muutenkin, mutta nämä muut radikaalit ideat eivät ole menneet läpi, ja me vähän epäillään, että tässä kauppasodassa käy samalla tavalla.
No entä jos kuitenkin se suurempi kauhuskenaario toteutuu, eli laajempi kauppasota, niin miten sitten ennusteisiin pitää suhtautua?
No olisin valmis sanomaan näin kategorisesti, että sitten se on jo sen suuruusluokan asia tällaiselle pienelle maalle, jonka kansantalous on hyvin vientivetoinen, että näillä tämän vuoden puolella Suomessa tehdyillä talousennusteilla, mukaan luettuna palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste, niin eihän näillä papereilla sitten paljon tee. Että kuten esitin tuon rinnastuksen, niin se on sitten saman suuruusluokan asia kuin 2008 romahdus. Että sen jälkeen nämä aiemmat talousennusteet olivat tietenkin täysin virheellisiä.
Entä millaiselta Suomen talouden tilanne näyttää tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä meillä tosiaan on myönteisiä merkkejä, että erityisesti haluaisin nostaa esiin tuon erittäin voimakkaan työllisyyden kasvun tämän vuoden alussa, tammi- ja helmikuussa, että ne luvuthan on nimenomaan työllisten kasvun puolesta hyvin optimistisia, joskaan sitten se pitää mielessä, työttömien lukumäärä ei ole suinkaan vähentynyt samaan tahtiin.
No, hallitus jatkaa tänään kehysriittää. Mitä te palkansaajien tutkimuslaitoksessa odotatte riiheltä?
No, meillä on tietysti asioita, joita haluttaisiin nostaa esiin, on monenlaisia. Tässä tämänkertaisessa ennusteessa me painotamme tuota perusturvan jälkeenjääneisyyttä muun väestön elintasosta, että nyt kun nämä indeksikorotukset puuttuvat, niin perusturvan varassa eläjien elintaso kuuluu tietysti muuhun väestöön kasvaa, että me ekonomistit tietysti mielellään mitataan näitä tulokertoimeroja esimerkiksi Gini-kertoimilla ja muilla taloudellisilla mittarilla, jotka kertovat siitä, miten hyvin keskimäärin ihmisillä menee ja kuinka suuret ne erot sen keskimääräisen ihmisen ja välillä on. Kun vaikkapa työttömiä on vähemmän, niin Gini-kertoimen valossa tilanne näyttää paremmalta, mutta eihän se tietenkään sitä perusturvan varassa elävää yksittäistä henkilöä auta sinänsä vielä, että me voimme sanoa, että yhteensä perusturvan varassa eläjiä on vähemmän kuin työllisyystilanne koheni.
Ennustepäällikkö Ilkka Kiema palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitokset näistä tiedoista ja aamupäivällä sitten tarkempia lukujakin tulee teiltä.
Selvä, kiitos.
Studiossa ovat Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjo ja pitkän uran talousasiantuntijana tehnyt valtiotieteiden tohtori Sixten Korkman. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Aloitetaan tuosta taloustilanteesta. Palkansaajien ennustepäällikkö sanoi, että lukuja korjataan sielläkin ylöspäin, ainakin tämän vuoden osalta. Nythän ennusteissa liikuttu sellaisessa 3% kasvuluvussa ja sitten ensi vuonna ehkä 2,5 on näytetty. Miten hyvin tässä ajassa kukaan pystyy ennustamaan, Aki Kangasharju?
No en mä nyt pitäisi tätä aikaa erityisen vaikeana. Eihän tässä on nyt kun tämä kauppasota, joka meitä askarruttaa, muutenhan tilanne näyttää hirveän hyvältä. Että maailmantalouden ehkä se kaikkein paras huippu nyt on ohi, mutta ei ole mitään näköpiirissä, että se talouskasvu niin kuin hiipuisi, että tässä olisi niin kuin uusi taantuma vielä tässä tälle vuosikymmenelle. Että kyllä tämä niin kuin siinä mielessä aika turvallisin mielin voi niin kuin suhteellisesti ottaa, niin katsoa, miten ylipäätään tulevaisuutta voi ennustaa, niin kyllä mä näkisin tämän optimistisen.
Niin, juuri luin sellaisen uutisen, että Yhdysvaltain kongressin taloustoimisto ennustaa Trumpin hallinnon romahduttavan valtion talouden tilanteeseen, joka muistuttaisi jo toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Tässä 10 vuoden sisällä kävisi näin. Sixten Korkman. Niin.
No näin ennusteisiin mä suhtaudun hieman kyynisesti, että ne on olleet historiassa niin metsässä aina, että ei niille ole komilla paljon painoa antaa, vaikka mä yhden Akin käsityksen siitä, että nyt maailmassa menee hyvin pitkästä aikaa laajasti. Se Yhdysvaltojen Congressional Budget Office-arvio, niin sehän on mielenkiintoinen sen mukaan 10 vuoden kuluttua, muutaman vuoden kuluttua Yhdysvaltojen liittohallituksen alijäämä on 1 000 miljardia, siis triljoona, 1 000 miljardia dollaria. Se rupeaa olemaan aika iso luku.
Luku, jota vaikea edes ymmärtää.
Niin, ja se muistuttaa tietysti siitä, että meillä on tavattomasti velkaa tässä taloudessa, ja se tekee sen, että koko maailmantalous on aika herkkä, muun muassa rahapolitiikan kiristämiselle, ja näillä keskuspankeilla on paljon mietittävää tällä hetkellä, että ei nyt liian jyrkästi lähdettäisi kiristämään, koska silloin voi syntyä uusi kriisi.
No, hallitus kokoontuu 9:ltä jälleen kehysriiheen, ja siellä paitsi mietitään ensi vuoden budjettia, myös katsotaan aikaa vähän pidemmällekin 4 vuoden ajalle, niin miltä talouskehitys näyttää sitten pidemmällä ajalla?
Kyllä tämä hyvä suhdanne nyt on niin kuin, loppulaskenta sinne, millä se on alkanut, että ollaan niin kuin sen korkeasuhdanteen huipulla ja nyt on pikkuhiljaa hiivuta alaspäin. Se, mikä minua eniten tässä huolestuttaa, on se, että se tuottavuuskasvu, joka me nähtiin viime vuonna, niin se oli vain suhdanneluontainen pyrähdys. Ja nyt se talouskasvu, joka tänä vuonna tulee, se tulee ennen kaikkea työllisyydestä, joka on hyvä Sipilälle ja Martti Hetemälle VM:ssä. Mutta se on sille meille kaikille koko kansantaloudelle huono, koska silloin palkanmaksuvaraa ei ole. No nyt joka tapauksessa me ollaankin tänä talon tehty sitten kallis palkkaratkaisu. Ansiotaso nousee 2% tilanteessa, jossa Ruotsissa se nousee 2,5%. No, Saksassa palkat nousee vähän enemmän, mutta siellä ollaan taas sinne vuosikymmen on oltu hyvin kurinalaisessa meiningissä. Että mä pelkään vaan sitä, että nyt kun vuosikymmenen loppuun talouskasvu hiipuu, niin me ollaan taas vähän pilattu tätä kustannuskilpailukykyä. Mä pelkään, että miten käy meidän viennille, kun 20-luku alkaa. Että nyt ei missään tapauksessa ole mitään jakovaraa. Ja mä huolestun vähän siitä, että miten meidän kilpailukyvyn käy, kun se paras veto maailmalta loppuu.
Sixten Korkman.
No ennen mitä myöhemmin me ajaudutaan uudestaan niin maailmantaloudessa, Euroopan kuin Suomessa ongelmiin. Ja hyvä periaate on se, että yritetään korjata kattoa kauniin sään aikana, joten nyt pitäisi kantaa huolta siitä, että Suomella on sitten kestokykyä, kun tullaan. Ja jostain syystä on ilmeisesti loppunut tämä puhe tästä niin sanotusta julkisen talouden kestävyysvajeesta. Ja sen sijaan nyt puhutaan jakovarasta, ei samassa hengessä ehkä kuin mitä Aki äsken mainitsi, jollahan puhuu palkkapolitiikasta, vaan nyt mä puhun enemmän tästä budjettipolitiikasta. Ja siitä ei kyllä kannattaisi puhua, koska jakovaraa meillä ei ole, vaan pikemminkin budjettipolitiikan kiristämistarvetta. Täytyy muistaa, että vaikka tulevaisuus on epävarma, niin kyllä me sen verran tiedämme, että tästä 10-20 vuotta eteenpäin väestön ikärakenne muuttuu jatkuvasti epäedullisemmaksi, mikä tarkoittaa, että joka vuosi tulee lisää ikäsidonnaisia julkisia menoja, useita satoja miljoonia euroja, mikä aiheuttaa jatkuvaa taipumusta tällaiseen alijäämään. Nyt se alijäämä suhdanneluonteisesti kyllä kutistuu, mutta pian se alkaa kasvaa uudestaan ja tässä on iso haaste ja se täytyy pitää mielessä silloin, kun puhutaan 4 vuoden tähtäimellä tehtävistä toimenpiteistä.
Tuosta kestävyysvajeesta haluankin itse asiassa kysyä, kun ajatellaan, että on tehty kiky ja pyritty lisäämään tehokkuutta ja on nostettu eläkeikää ja juuri tämän kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Vuonna 2014 sanottiin, että Suomen kestävyysvaje on 4% BK:sta, mikä tarkoitti noin 8 miljardin euron vajetta. Niin missä nyt mennään kestävyysvajeessa? Onko sitä kurottu?
Mä oikein muistan, niin VM taisi sanoa, että oltaisiin 3%.
Niin sanoo myöskin talouspolitiikan arviointineuvosto ja OECD. Täytyy kyllä näissä korostaa, että se epävarmuus on tavattoman suurta, mutta ilmeisesti laajasti ajatellaan, että kyllä meillä on nyt sellainen jonkinlainen kestävyysvaje. Ehkä se ei ole järkyttävän suuri, mutta se on sen verran suuri, että kannattaa kantaa siitä kuitenkin huolta ja todennäköisesti.
Ja mitä aikaisemmin siihen reagoidaan, niin sitä helpompi se on sitten saada haltuun.
No, toiset ovat sitä mieltä, että kyllä jakovaraa pitäisi olla, kun verotulot ovat kasvaneet ja esimerkiksi sosiaaliturvaan menee aikaisempaa vähemmän rahaa, mutta nämätkö eivät teidän mielestäni merkitse mitään?
No, nyt pitäisi muistaa, että ne herra Keynesin opit. Kun herra Keynes oli silloin 30-luvulla, niin silloin Britannian julkisen talouden koko oli murto-osa nykyisestä. Julkinen velka oli 10% BKT:stä, oltiin ihan eri tasolla. Ja silloin jo niissä oloissa Keynes sanoi, että elvytys on paikallaan laskusuhdanteessa, mutta noususuhdanteessa täytyy sitten säästää. Niin nyt me halutaan elvyttää ja jakaa jotain olematonta, kun olisi sen aika, että nyt sitten säästettäisiin ja tehtäisiin sitä puskuria sille tulevalle laskusuhdanteelle.
Ja paitsi Keynesin, niin voi viitata, että Joosef jo siellä Raamatussa taisi sanoa faaraolle, että kun on 7 hyvää vuotta, no vielä ei ole 7, mutta kuitenkin silloin täytyisi laittaa laariin, että sitten on mitä käyttää huonoina vuosina. Kyse on terveen talonpoikasjärkien mukainen periaate ja näin ollen mitään jakovaraa ei ole ja siitä on turha puhua. Sen sijaan voi olla liikkumatilaa, jos pystytään uudelleen kohdentamisiin, mutta mehän näemme kuinka vaikeaa se on muun muassa, kun keskustellaan yritystuista.
No katsotaan sitten, mitä tuo kehysriihi aikoo tehdä, se mitä tiedetään tässä vaiheessa. Hallitushan on nostanut työllisyyden keskiön. Tuossa palkansaajien ennustepäällikkökin iloitsi siitä, että työllisyys on kasvanut. Kehysriihessä aktiivimalliin tehdään korjauksia, TE-toimistot saavat yli 100 uutta työntekijää ja muuntokoulutusta lisätään. Miten hyvin nämä toimet riittävät tilanteessa, jossa kärsitään työvoimapulasta ja työttömyydestä?
Kyllähän ne on hyvin marginaalisia tietenkin tällaiset muutokset, mutta musta on hyvä, että hallitus nyt ottaa tämän aktiivimallin valuviat niin kuin lupin alle ja yrittää niitä korjata, koska muuten seuraavissa vaaleissa kävisi kyllä tosi huonosti, jos tällä ei mitään tehtäisi. Mutta että eihän näe tietenkään tätä iso kovaa muuta, että kyllä emme, siis totuushaus on, että emme koskaan tyllä tämmöistä kannustinongelmista ja työvoimapula-asioista niin pääsemään irti. Se on meillä jatkuvasti, ikuisesti riesanamme, mutta että miten sitten voidaan sen kanssa elää, niin se on toinen juttu. Ja se kyllä vaatii suurempaa sosiaaliturvan uudistusta ja suurempaa remonttia työmarkkinoilla, että nämä on tämmöisiä marginaalisia juttuja, joilla vähän viilataan asioita.
Niin, Sixten Korkman, olet puhunut paljon koulutuksesta ja esimerkiksi valtiovarainministeri Petteri Orpo on sanonut, että seuraavan vuosikymmenen aikana jopa 1 000 000 suomalaista pitää kouluttaa uudelleen, mutta se ei nyt varmaan riitä, eikä muuntokoulutuskaan vielä auta asiaa, vaan millaista mulle myllerrystä tarvitaan?
No ei se ole kyllä yksittäistä toimesta kiinni, että, vaan tosiaan, että monenlaisia toimia. Koulutus on ilman muuta tärkeää meidän tulevaisuuden kannalta, että se on, jos mikään on tärkeää, niin sen koulutus, mutta ei se tähän suhdanneosuun ehdi vaikuttaa, vaan se vaikuttaa pitemmän päälle. Mutta kyllähän tämä asetelma on se, että työelämässä vaativuustaso koko ajan kohoaa ja nuorten koulutustaso on Suomessa kääntynyt laskuun, eikä ole enää kansainvälisesti yli keskiarvon, ja kyllä tämä on huolestuttava näkymä. Ja meillähän on paljon näitä nuoria, jotka eivät ole töissä koulutuksessa, me emme oikein tiedä missä he ovat, jotka ovat häipyneet jonnekin. Kyllä heistä pitäisi saada otetta ja kanavoida työelämään. Nythän tässä on tosiaan käynyt niin, että työllisyys nousee, mutta työttömyysaste ei ole kuitenkaan merkittävästi alentunut, mikä on
hirveän hyvä
hämmentävää.
Se on hyvä asia, hyvä, koska piirtoittimet tulee työmarkkinoille.
Se on sinänsä hyvä, mutta tosiaan kyllä me haluttaisiin myöskin, että pystyttäisiin nämä työttömät. Että kyllä meillä työvoiman kohtaanto ja kysynnän ja tarjonnan kohtaanto on huono.
No mitä siellä kehysriihestä, minkälaisia päätöksiä
no, siellä
tähän
ongelmaan pitäisi tulla? Ja nyt tältä osin en ole asiantuntija, mutta sanoisin, että kyllä tällainen muuntokoulutus, se on se, joka nopeammin. Se, että työnantajat kouluttaa ja että avitetaan heitä, että heillä on mahdollisuuksia kouluttaa. Minusta voisi harkita myöskin, siis kyllähän meidän täytyy voida muuttaa työn perään. Näin se on aina ollut ja näin se täytyy olla nytkin. Ehkä sitä voisi vähän helpottaa. Ehkä joskus jopa kannattaisi maksaa vähän muuttoavustusta, että ihmisten kannattaisi muuttaa tuonne Uudenkaupunkiin, kun siellä nyt työpaikkoja runsaasti on.
Niin aivan hiljattain kollegasi Nordeassahan nosti esille tämän, että varainsiirtovero pitäisi poistaa.
Siihen mä yhdyn lämpimästi. Se voitaisiin helposti korvata pienellä kiinteistöveron kiristyksellä. Kyllä. Tosin se menee nyt sitten kunnille eikä valtiolle.
Siinä joskin mä ottaisin tähän rinnalle nyt tämän muun kannustin ongelmat, vähän niin kuin isompanakin ongelmana, että toi Jyväskylän yliopisto teki vasta hyvän tutkimuksen, jossa verrattiin niin kuin seutukuntien työmarkkinoita ja havaittiin, että täällä seitsemän suuren seutukunnan ulkopuolella niin työn kysyntä ei ole juurikaan noussut viimeisen 10 vuoden aikana ja siihen nähden työttömyys on noussut aika vähän. Mutta ennen kaikkea se työttömyys on noussut suurissa keskuksissa, jossa on noussut myös työn kysyntä. Eli näyttää siltä, että kyllä jengi kuitenkin muuttaa sieltä maaseudulta pienemmältä paikkakunnalta isommille paikkakunnille, mutta nämä suurten seutukuntien työmarkkinoit ja kannustinongelmat on siellä liian isot, että ne työttömät, jotka tänne tulee, niin ne työllistys. Ja silloin tullaan esimerkiksi ennen kaikkea tämän Uudenmaan ja Helsingin ongelmiin kallista asunnoista, asumistuen ongelmista ja tästä kannustin ongelmasta siitä, että ei kannata ottaa vastaan työtä, kun siitä ei jää mitään ekstra rahaa käteen.
Näin se on, ja tässä nähdään nämä asuntopolitiikka ja tämä suuri kysymys siitä, kuinka uudistaa sosiaaliturvaa niin, että se yhdistää sekä tällaista sosiaaliturvaa että myöskin kannustimia järkevästi. Nämä on isoja asioita, niitä ei tässä kehysriihessä mitenkään mullisteta, vaan se vaatii paljon pitempää aikaa.
No, sitten on ennakoitu, että hallitus puhuisi kehysriihessä myös paikallisesta sopimisesta järjestäytymättömissä työpaikoissa. Hallitushan on uudistamassa työaikalakia. Eli kyse on siitä, että alle 20 hengen työpaikoilla voisi sopia paikallisesti, vaikka ei olisi valittua luottamusmiestä. Miten herkkään asia hallitus on tässä puuttumassa, jos ajatellaan yhteiskuntarauhaa ja talouskasvua ja tällaisia asioita?
Kyllä me nyt ollaan asian ytimessä, jos me tästä ruvetaan keskustelemaan, että kyllä paikallinen sopiminen, yleissitovuus, kaikki joustot, ne on hyvin herkkiä asioita. Mutta jos Suomen suurin ongelma on työmarkkinoilla ja kyllä työmarkkinaongelmat voidaan jakaa 3 kategoriaan. Yksi on joustavuuden ongelma, yksi on kysynnän ongelma ja yksi on tämä tarjonnan ongelma, se on kannustinloukut. Ja kyllä tällä joustavuuspuolella meidän pitäisi tehdä monenlaista. Ja yksi on sitten tämä tavallaan paikallinen sopiminen ja ennen kaikkea ne, että tällä pienten yritysten päässä pystyttäisiin niin kuin paremmin palkkaamaan. Esimerkiksi, että pienille yrityksille olisi helpompi irtisanoa, jolloin ne uskaltaisi myös palkata jonkun. Ja tällaisia uudistuksia me tarvittaisiin. Eli niille yrityksille, jotka ei kuulu tavallaan järjestäytyneeseen sopimiseen, niin ne pystyisi tekemään helpommin näitä, tai ylipäätään pystyttäisiin tekemään helpommin näitä yrityskohtaisia paikallisia sopimuksia. Ja se auttaisi meitä ylipäätään tässä kehityksessä, mutta ennen kaikkea, kun se seuraava kriisi tulee, me tarvittaisiin sellaista joustoa, ettei kävisi niin massiivisen huonosti, kun yleensä käy, että kun tulee huono aika Suomessa, niin työttömyys lisääntyy, eli me joustetaan niin kuin työn määrällä firmasta ulospäin, ei sillä tavalla, että työtä uudelleen järjestettäisiin siellä firman sisällä niin, että työpaikka säilyisi. Niin tämmöisiä kriisilausekkeita, avaamislausekkeita me tarvittaisiin kyllä lisää.
No meillähän on jo pienillä yrityksillä suurempaa liikkumatilaa näissä asioissa kuin suurilla, niin ne tarvitsee täyttää samoja vaatimuksia. Voi olla, että näitä vapauksia pitäisi lisätä, vaikka tämä kysymys on herkkä. Mä en lähtisi keskustelemaan yleissitovuuden romuttamisesta, koska silloin meille syntyy suuri kalabaliikki työmarkkinoilla. Mutta kyllä sitä täytyy voida jossakin kohdin tinkiä niin, että jo voidaan toimia järkevästi. Se on yksi asia. Toiseksi sanoisin, että toivon mukaan me emme ajaudu seuraavaan kriisiin, että jälleen kerran joudutaan puhumaan sitten jostain kikipaketeista tai muista vastaavista, vaan hartaasti toivoisin, että me voisimme toimia niin järkevästi, että kilpailukyky säilyy kohtuullisella tasolla. Ja tässä mielessä on puhuttu Suomen mallista, on puhuttu siitä, että Ruotsin malli olisi meille hyvä. Itse asiassa olisi meille paljon tärkeämpi kuin Ruotsille, jolla on kelluva valuuttakurssi, ei ole mitään kilpailukykyongelmaa. Meillä on euroalueen jäsenä, niin meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että palkkakustannukset ei lähde karkuun. Ne eivät ole tehneet sitä tämän kierroksen aikana, mutta ei meillä ole mitään takeita siitä, että vastedes pysytään tällaisella kohtuullisella uralla. Ja tässä minusta kyllä katseet kääntyy ei niinkään hallitukseen, vaan ennen kaikkea työmarkkinajärjestöihin. Että ovatko he ymmärtäneet, minkä vastuun heillä on siitä, että kilpailukyky tässä maassa, että siitä kannetaan huolta myöskin hyvin aikoina, ettei sitten ajauduta sellaiseen kriisiin, jossa on pakko tehdä jotain kikypaketteja. Ja kyllä tässä on paljon, mitä voitaisiin tehdä.
Nyt päästiin jo toisiin pöytiin hallituksen pöydästä päätämämme keskustelun tähän tässä pöydässä. Kiitokset Sixten Korkman ja Aki Kangasharju. Kello minuutin yli puoli 9. Tässä lähetyksessä vielä poimintoja lehtien kolumneista ja somekeskustelusta. Aamun kolumnisti Taneli Heikka toteaa, että on aika rakentaa lapsille ja lasten mielisille oma kulttuuritalo. Ja kuulette myös, miten syntyi Koiviston hautamuistomerkki ja millaista on työskennellä avustustyössä Syyriassa. Ja Tuukka Pasanen on tullut takaisin studioon. Tarkastellaan aamun kolumnia ja somekeskustelun helmiä. Ainakin eilinen A-studio on puhuttanut Twitterissä.
Kyllä A-studio on puhuttanut. Täällä on muun muassa viestintätoimistojen henkilöitä Ellun kanoista sekä Miltonista kommentoinut eilistä A-studiota, jossa Pekkarinen ja Antero Vartia siis näissä juuri nimenomaan yritystuista puhuivat. Juha Töyrylä kirjoittaa, että yritystukia pitää leikata, sanovat asiantuntijat. Nyt ei vaan löytynyt yhteisymmärrystä. Prosessi oli huono. Miksi ei puhuttu siitä, mitä tukia kukin puolue leikkaisi? Sitten voisimme yhdessä arvioida, olemmeko valmiit leikkausten vaikutuksiin. Näin siis Juha Töyrylä. Panu Mäenpää kirjoittaa, että en ole kyllä koskaan nähnyt Mauri Pekkarista noin malttiinsa menettäneenä. Ei ole helppoa tekemättömän työn puolustaminen. Ja sieltä tulee kannustusta sitten puolestaan Antero Vartialle rakentavan keskustelun yrityksestä. Ja Ville Niinistö on vihreältä puolestaan kommentoinut, että niin kauan kuin hallitus antaa 140 miljoonaa euroa yritystukia siihen, että poltetaan kivihiilen kanssa yhtä ilmastolle haitallista ja vesiä pilaavaa turvetta, ei kivihiilen kielto riitä mihinkään päästöjen vähentämisessä. Näin tällaisia poimintoja Twitteristä.
Ja sitten jotain lehtien kolumneista.
Lehtien kolumneista. Maaseudun tulevaisuudessa vierailija Mari Pantsar, Sitran johtaja ja hiilineutraali kiertotalousohjelman johtaja, kirjoittaa, että lajinsa viimeinen. Tsairen leveähuuli sarvikuono Sudan kuoli 3 viikkoa sitten. Tiettävästi alalajinsa viimeinen uros lopetettiin Keniassa 45-vuotiaana korkean iän aiheuttamien vaivojen takia. Nyt jäljellä on enää 2 naarasta, tämän tytär ja tyttären tytär. Sudan antoi surulliset kasvot meneillään olevalle 6. sukupuuttoaallolle. 5 aiemman eliölajien joukkotuhon taustalla on ollut meteoriittien kaltaisia voimia. Nyt lajikirjoa hävitämme me ihmiset. Yhden arvion mukaan luonnoneläinten yksilömäärä maapallolla on 45 viime vuoden aikana jo puolittunut. Ihmiskunta pelaa luonnolla eräänlaista huojuva tornipeliä. Me ihmiset otamme luonnon tornista palikan kerrallaan tyytyväisinä siitä, että juuri omalla vuorolla se ei vielä romahtanut, kunnes jonain päivänä jälleen yhden kalikan poistamisen jälkeen niin lopulta tapahtuu. Sudania ja sen lajitovereita emme enää saa takaisin. Meidän käsissämme kuitenkin on, mitä tapahtuu seuraavaksi. Nyt tehtävillä valinnoilla päätämme, kuinka suuren osan vanhemmiltamme perimästä luonnosta jätämme jälkipolville. Näin kirjoittaa siis Mari Pantsar Maaseudun tulevaisuudessa. Ja tämä liittyy päivältään aika hyvin tähän tämänpäiväiseen, nimittäin tänään vietetään myös suomalaisten ylikulutuspäivää.
Näinpä tehdään. Kiitos Tuukka näistä poiminnoista. Kiitoksia. Vuorossa on kolumnistimme Taneli Heikka. Hän ihmettelee, miksei Suomi osaa tuotteistaa lasten kulttuuriaan. Tässäkin voitaisiin ottaa oppia Ruotsista.
Istuin pääsiäisenä satujunassa ruotsalaisen kulttuurin kruununkalleudessa Junibackenissa. Kun satujuna nousi siivilleen Eemelin, Marikin ja veljeni Leijonamielen maailmaan, olimme koko perhe yhtä sykkivää, lumoutunutta sydäntä. Silmien edessä oli se riuulla istuvan trollin paljas pylly, joka nauratti lapsia ja aikuisia. Oli kauhistuttava lohikäärme Katla ja kyyneleet silmiin herauttava näky Nangialan rotkoon hyppäävistä veljeksistä Korpusta ja Joonatanista. Junibacken on Astrid Lindgrenin kirjojen ympärille rakennettu lasten paratiisi, jossa leikitään, luetaan ja matkustetaan satujen maailmassa. Eipä ole isin silmät loistaneet vähän aikaan niin kuin nyt, vaimoni hymyili junakierroksen jälkeen. Niin se on. Sadut saavat silmät avautumaan ja tuovat esiin sen, mikä ihmisessä on parasta. Kyvyn nähdä näkymätön, sukeltaa sen sisään kuin raikkaaseen veteen, tuntea sen kosketus. Kokemus on lumoava ja uudistava. Satumaan ulkopuolelle itsensä sulkeneet aikuiset matkustavat sinne vain kerran viikossa ja silloinkin Alkon valkoviiniosaston kautta. Olisiko aika, että lapset ja lasten kulttuuri nostettaisiin Suomessakin ykköspaikalle? Vaikkapa nyt sille paikalle Helsingin eteläsatamassa, johon Guggenheimin upottua on kaavailtu pääkaupunkiseudun noin 100 tilaa tarkastella valtaa pitäneiden aikuisten muotokuvia ja oivaltavasti taivutettua vaneria. On aika rakentaa lasten maailma. Onko Suomessa sellaista lasten kulttuuria, jota voisi esitellä Pepi Pitkätossun ja Ronja Ryövärin tyttären tapaan? Herää, tosikko! Talossa olisivat maailman tunnetuimpiin kuuluvat satumaat. Muumilaakson ikuinen kesäpäivä ja Korvatunturin ainainen jouluyö. Siellä olisi Koiramäki ja Kalevala. Siellä olisi Tatun ja Patun seikkailuhuone Outola, jossa ryömitään läpi muinaisegyptiläisen aamutoimiautomaatin ja Risto Räppääjän askartelutalo, josta turistivirrat täytyy sulkemisaikaan kantaa rimpuillen ulos. Maailmanluokan materiaalia on niin paljon. Alkaen Topeliuksen Koivusta ja tähdestä, Annis Vaanin satujen kautta Yrjö Kokon Pessiin ja Illuusiaan, että pelkään vain sitä, riittävätkö Etelä-Satamassa parkkipaikat saksalaisperheiden tila-autoille. Eikä unohdeta suomalaisen lasten musiikin huipputuotteita. Lasten maailmassa olisi Mimmien soiva vaskimetsä, Mörkö-oopperan Puvustamo ja Hevisauruksen muinaismaailma. Sekä Pikkupapun orkesteri Ammuu ja kymmenet muut, jotka esiintyisivät museon musiikkitorilla. Meitä tylsiä aikuisia kiinnostaa, onko lasten maailma kaupungin paraatipaikalla realistisesti mahdollinen. Kyllä on. Perheet matkustavat sinne, missä lapset viihtyvät. Junibacken on Ruotsin viidenneksi suosituin matkailukohde, johon on jatkuva jono lapsiperheitä. Junibackenin lastenkirjakaupan kassakone hiljenee vain öisin, kun luottokorttikuittiniput pitää tilittää pankkiin. Junibacken heijastaa paitsi ruotsalaisten lapsirakkautta myös kehittynyttä talousajattelua. Ruotsalaiset tekevät töissä sitä, minkä oppivat lapsena. He leikkivät. Ruotsin kansantalous tuo maailman markkinoille jatkuvasti uutta musiikkia, muotia, elokuvia, kirjoja ja televisiosarjoja. Siis satuja. Suomi vie maailmalle biotalouden sivutuoteinnovaatioita, joissa sahan puru ja kierrätysmuovi yhdistetään uuden prosessin avulla aivan uudenlaisiksi rakennuslaatoiksi. Wallenbergien mahtisuvun rahaa ei sijoitettu Junibackeniin sattumalta. Meillä on edellytykset ruotsalaisten vuosikymmeniä sitten tekemään loikkaan. Asuin muutaman vuoden Yhdysvalloissa. Ymmärsin, että amerikkalainen lastenkulttuuri Disney-tuotantoineen on omalla kaupallisella tavallaan parhaimmillaan hyvin korkeatasoista. Samalla oivalsin, että Suomessa on 200 viime vuotta ollut käynnissä monipuolinen ja huippulaadukas elävän lastenkulttuurin ilmiö, jonka mestariteoksista mitään ei ole esillä Helsingissä. Olen päättänyt siirtyä äimistyneestä surusta tekoihin. Perustetaanko kansanliike, joka rakentaa lapsille ja lapsenmielisille tarinoiden ja leikin talon? Tehdään se eri tavalla kuin ne museot ja kulttuuritalot, jotka jäävät aikuisten riitelyn takia rakentamatta. Suunnitellaan talo leikiten yhdessä lastenkulttuurin tekijöiden ja kävijöiden kesken. Mietitään yhdessä sisällöt ja arkkitehtuuri, kerätään rahat yhdessä. Niin perustettiin Suomen kulttuurirahastokin 79 vuotta sitten. Perustetaan toimintaryhmä. Viranomaiset ja päättäjät tulevat mukaan, kun ehtivät. Kuka lähtee mukaan? Osoitetaan päättäjille, että haluamme edes yhden kulttuuritalon niille, jotka maailmassa ovat arvokkaimpia, lapsille. Eikö tässä olisi hanke, joka riitojen ja aikaansaamattomuuden keskellä yhdistäisi koko Suomea?
Toissapäivänä selvisi presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin tekijä, kun suunnittelukilpailuun tulleista 138 ehdotuksesta voittajaksi valittiin ehdotus nimeltä Kartta. Kartan tekijä, kuvataiteilija Perttu Saksa. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Millainen jymypaukku tuo tieto oli?
No enhän mä sitä odottanut. Kyllä mä odotin, että ehdotus saattaisi olla, sanotaanko jatkossa ainakin, mutta en mä ihan tätä odottanut. Olen todella otettu siitä kyllä.
Mutta tiesit, että hyvää jälkeä olit tehnyt, kun ajattelit, että menestyisi.
Kyllä mä näin ajattelin.
Koiviston haudalle Helsingin Hietaniemeen tuleva muistomerkki on 2,5 metriä leveä ja vajaa metrin korkea. Jalustalla lepäävän muistomerkin materiaalina on musta diabaasikivi ja se koostuu kultauksen yhdessä pitämistä palasista. Perttu Saksa, olet kertonut, että innoittajana on ollut japanilainen keramiikan korjausmenetelmä. Syntyykö tämä idea tästä muistomerkistä heti vai lähtikö se jostain pienestä, jota pitin sitten työstää?
No tämä oli varmaan useamman asian summa, että mä työskentelen sillä tavalla, että mulla on muistikirjoja, missä on sitten jotain ideoita, saattaa olla vaikka 10 vuoden ajalla joku idea, joka sitten kulkee siellä mukana ja se on vähän niin kuin takaraivossa mukana. Ja sitten se saattaa olla kesken jollain tavalla ja se yhdistyy johonkin toiseen ideaan ja alkaa konkretisoitumaan siitä. Ja sitä jotenkin tuli heti tämä idea mieleen, kun mä kuulin tästä kilpailusta ja lähdin sitten tuottamaan tätä ehdotusta.
Eli jonkinlainen hahmotilma oli heti päässä.
Joo, kyllä.
Mistä lähdit sitä tekemään. No, palkintolautakunta luonnehti muistomerkkiä muun muassa seuraavasti. Vaikka ehdotuksessa voi nähdä yhtymäkohtia nöyryyttä ja ajan arvokkuutta painottavaan keramiikkataiteeseen tai pirstaloituvaan maailmanpolitiikkaan, teos toimii ensisijaisesti itsenäisenä ja monitulkintaisena kunnianosoituksena eheydelle. Mitä mieltä olet tästä kohtaa perusteluista?
Mun mielestä ne on perusteltu todella kauniit. Itse mä ajattelen tämän sillä tavalla, että on ehkä kunnianosoitus elämän jäljille ja elämän jäljistä oppimiselle ja siitä, että uurteet, rypyt, kulmat tekee meistä sen, mitä me ollaan ja niitä pitäisi jollain tavalla niin kuin vaalia jopa.
Palkintorahdissa omaisia edustanut Koiviston vävy arvioi, että teoksessa oli monia asioita, jotka sopivat hyvin Mauno Koivistoon. Muun muassa kartta-nimisillä kartat olivat hänelle tärkeitä. Tiesitkö tämän Mauno Koivistosta vai oliko se sattuma vai kuinka pitkään perehdyit tähän henkilöön?
No mulla oli tästä jonkinlainen muistikuva, että mä olen vieraillut Mauno Koiviston työhuoneella tuossa 10 vuotta sitten ja mä muistan, että sielläkin oli joku kartta itse asiassa seinällä. Että olen ollut kyllä tietoinen tästä kartta-suhteesta.
Missä yhteydessä ikään kuin hänet tapasit ja menit sinne?
Mä olin toimittajakollegan kanssa. Tehtiin henkilökuva Mauno Koivistosta ylioppilaslehteen silloin aikanaan.
Eli oliko se juuri syy, että aloit tätä miettiä, oliko nimenomaan Mauno Koivisto se syy, että tämä kilpailu sytytti?
No kyllä se aika keskeinen syy siinä oli, että tämä tapaaminen Mauno Koiviston kanssa jätti aika suuren vaikutuksen muhun ja olen sen jälkeen ollut hyvin kiinnostunut hänen kaudestaan ja sillä tavalla tämä tuntui tärkeältä kilpailulta.
Entä kuinka paljon tässä suunnittelussa painoi se, että se tulee nyt Helsingin Hietaniemeen hautakiveksi siihen miljööseen?
No kyllähän se tietenkin on olennainen osa, että mulle joku sanoi, että on haastava. Tällaisen tekeminen on haastavaa tai suunnittelu on sikäli haastavaa, että se on rajoitettu tällaiseen tiettyyn miljööhön ja muuten. Mutta sitten jos ajatellaan niin ajatellaan historiallisesti vaikka kuvanveistoa, niin mä luulen, että tällaiset hautamuistomerkit, hautamuistot on yksi sellainen ydinalue, missä tämä kuvan tekeminen on lähtenyt liikkeellekin.
Perttu Saksa, nythän me olemme nähneet siitä muistomerkistä vain havainnekuvaan. Itse koko kivi on vielä tekemättä. Millainen prosessi se on, miten työ etenee?
No, prosessi on hyvin pitkälle mun osalta tällä hetkellä koordinointia, että ensin lähdetään tilaamaan tätä kiveä ja sen jälkeen miettimään ihan konkreettisesti sitä, että millä tavalla tarkemmin toteutetaan nämä halkeamat tähän kiveen ja kultaukset.
Eli ne halkeamatkin on ihan tarkkaan suunniteltu, että sitä ei vaan niin kuin moukarilla mäiskata rikki.
Joo, se on mun piirtämä kuva, että se mitä todennäköisemmin tuotetaan sillä tavalla, että se hiekka puhalletaan siihen kiven pintaan ja sitten jyrsitään ja täytetään sitten täällä kultauksella.
Eli jokaisella viivalla halkeamalla on jokin merkitys tai täydentää sitä teosta vai?
Joo, no sillä tavalla mä huomasin, että jos ihmiset arvuttelee, että minkä paikan kartta se on, että se kartta on enemmän semmoinen mielessä oleva asia, että se on tämmöinen muistikuva tai muistin kartta, että se ei ole mikään konkreettinen paikka, että se on ihan tarkoituksellakin abstrakti piirros siinä päällä, että se ei viittaa mihinkään konkreettiseen paikkaan.
Ja kun tarkoitus on, että tuo hautamuistomerkki on paikallaan presidentti Koiviston haudalla 25. marraskuuta, jolloin Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi tasan 95 vuotta, niin siihen on nyt muutama kuukausi aikaa. Onko se riittävä? Miten, jos tavallinen ihminen yrittää hahmottaa tätä työn suuruutta ja laajuutta?
No kyllä ton kokoisen kivityön tekemiseen väistämättä menee aikaa, mutta kyllä se tämän työn tekemiseen on riittävä aika. Et aloitetaan se ihan nyt tässä. Niin pian kuin mahdollista prosessi käytiin.
Ja paitsi, että siihen tulee se kartta, niin sitten siihen tulee myös nimet ja.
Joo, siihen tulee niin kuin normaalin hautakivenkin tapaan, siihen etukylkeen tulee sitten vaineen tiedot.
Kuvataiteilija Perttu Saksa ja tämän Koiviston hautamuistomerkin tekijä. Olet tullut ennen kaikkea tunnetuksi valokuvaajana, eli nyt olet tehnyt aikamoisen loikan ja näkyvän loikan tuonne veistämisen puolelle, niin miksi vaihdoit alaa?
No en mä ajattele, että mä olisin alaa vaihtanut, enkä ole sillä tavalla oikeastaan ajatellut, että mä olisin sidottu valokuvaan koskaan. Se olisi ehkä vähän hankala tapa lähteä tekemään asioita, että olla sidoksissa jonkin tiettyyn välineeseen ja sitten ajatella sen kautta. Toki mä ajattelen paljon valokuvan kautta, kun se on niin omin ja läheisin väline mulle, mutta mä oon aina ollut hyvin kiinnostunut ja suhtautunut rakkaudella veistoksiin nimenomaan ja veistotaiteeseen esineisiin. Että kyllä tämä tuntui ihan luonnolliselta asialta mulle.
Mutta valokuvaajankin olet menestynyt. Muun muassa sinulla on Photo Finlandia valokuvakilpailun pääpalkinto ja useita näyttelyitä on ollut myös Euroopassa. Kuinka annatko nyt veistämiselle enemmän aikaa vai miten käy valokuvaamiseen?
No kyllä varmaan tämä veistäminen on tulossa siihen valokuvan tekemisen ja liikkuvan kuvan tekemisen rinnalle. Et se on sanotaan näin, että se on tehnyt tuloa tässä aika pitkään jo.
No nämä valokuvasi ovat herättäneet myös keskustelua. Esimerkiksi keväällä 2015 sinulla oli Helsinki Contemporary Galleriassa näyttely, jossa oli valokuvia eläimistä teurastuksen hetkellä. Ja sinut tunnetaan myös kuvasarjasta, johon kuvasit Indonesiassa Jakartassa ihmiseksi puettuja apinoita, joita pakotetaan kadulla temppuihin ja katuteatteriin. Niin mitä haluat tällaisilla kuvilla sanoa?
No mä olen käsitellyt eläintä aika keskeisesti mun teoksissa ja eläin toimii sellaisena erilaisena empatiamittarina, että elämän kautta on hyvä katsoa ihmisyyttä ja sitä, miten me ihmiset suhtaudutaan toisiin ihmisiin.
No että jos ajatellaan tätä aikaa, niin millaisena näet taiteilijan roolin tässä ajassa?
No mun mielestä taiteilijan keskeisin rooli, mitä taiteilijan rooli ei ole, on se, että taiteilijan rooli ei ole tuottaa kuvitusta ja taiteilijan rooli ei ole tuottaa yksinomaan mielihyvää, vaan taiteilijan rooli on tarjota alustaa keskustelulle ja sille, että ihminen voi reflektoida omaa paikkansa maailmassa.
No entä millainen on kuvan voima nykyään?
No kuvan voimahan on kokenut aikamoisen inflaation, että jos me katsotaan vaikka valokuvan voimaa, niin valokuvia tehdään ihan mielettömän paljon nykyään. Ja se massa ja kuvan luku on hyvin erilaista, se on muuttunut todella paljon, mutta samaan aikaan tämän massan kanssa voi myös operoida, että sieltä voi nostaa asioita ehkä entistä selkeämmin esiin.
No niin kuin sanoit, että vielä tässä prosessissa on itse tämä hautamuistomerkki, mutta joko mielessä on seuraava? Mitä seuraavaksi teet?
No mä olin tekemässä tämän jo mainittuun Helsingin Contemporary Gallerian näyttelyä ja silläkin on hieman kiire, että nämä ajoittuu aika samaan aikaan, että toisaalta ihan mukava tilanne, että niitä tehdään tässä vähän rintarinnan.
Ja sekö on sitten valokuvaa vai?
Siellä on vähän muutakin kyllä.
Joka ilmeisesti on vielä salaisuus. Kiitoksia käynnistä, kuvataiteilija Perttu Saksa.
Kiitos paljon.
Ykkösaamun lopuksi palaamme ensimmäiseen keskusteluun. Vieraanani oli Syyriassa työskennellyt Punaisen Ristin avustustyöntekijä Päivi Hurtia. Hän toteaa, että hänen mukaansa eniten pulaa on siellä kaikesta. Toivoakin kuitenkin löytyy.
Olin siellä viestinä asiantuntijana avustamassa Syyrian Punaisen puolikuun viestintää. Syyrian Punainen puoliku on siis paikallinen Punaisen Ristin Punaisen puolikuun järjestö, joka avustaa siellä noin 5 miljoonaa ihmistä joka kuukausi. Tehtävä on aivan valtaisa ja siinä tietysti on paljon myös kerrottavaa.
Ja mitä tämä viestintä oli?
Siellä käytetään tosi paljon sosiaalista mediaa, niin kuin nyt tässä uutisissakin oli puhetta, todella paljon sitä kautta saadaan viestiä eteenpäin ja tietysti media on toinen kanava.
Eli syyrialaisille sodan tilanteesta ja maatilanteesta.
Syyrialaisille ja sitten tietysti myös kansainväliselle. Kansainvälinen kiinnostushan on ymmärrettävästi aika valtaisaa, niin myös kansainväliselle medialle.
Ja missä päin Syyriaa olit?
Damaskuksessa.
Eli pääkaupungissa ja lähellä sitä Itä-Ghoutan aluetta, missä nyt viime aikoina on taisteltu.
Joo, se Itä-Ghouta alkaa noin suurin piirtein 5 kilometriä siitä keskustasta tai niiltä alueilta, joissa asuu. Ja on se aika laaja alue, että semmoinen 5:stä noin ehkä 20 kilometrin kokoisella alueella niin kuin siitä.
Niin viime sunnuntainahan kuultiin surullisia uutisia juuri tältä alueelta siellä tehdystä kaasuiskusta. Sen uhreja olivat siviilit ja erityisesti nähtiin kuvia muun muassa pienistä lapsista. Miten tuo kaasuisku on vaikuttanut siellä avustustyöntekijöiden työhön? Itsehän et enää ollut siellä, mutta olet varmaan ollut jonkin verran yhteydessä.
No siellä on siis sellainen tilanne ollut jo pitkään. Itse asiassa jo marraskuussa tässä Itä-Ghoutan alueella aloitettiin enemmän tämmöistä militaarioperaatiota ja se kasvoi vielä sitten tuossa helmikuun alussa ja tietysti siellä on niin kuin tämä avustustyötä tehty niin paljon kuin on pystytty oikeastaan koko sen ajan, kun se on ollut piiritettynä, eli vuosia. Ja tietenkin sitten näiden niin kuin tilanteiden aikana, jolloin tilanne on pahentunut. Toki sitten siellä on kyllä käynyt niinkin, että Syyrian Punaisen puolikuun se osasto, joka siellä on ollut aktiivinen toimija ja antanut ensiapua ja niin edelleen, niin on saanut myös itse siipeensä. Siellä on menetetty ambulansseja ja on loukkaantunut vapaaehtoisia, jotka on auttamassa ollut. Joten he ovat jopa joutuneet sulkemaan tämän osaston ihan viime aikoina, koska heillä ei näy ole siellä niin kuin resursseja. Toisaalta se työhän on siis ymmärrettävän vaarallista, että me on 65 vapaaehtoista on kuollut tämän 7-vuotisen sodan aikana avustustehtävissä, joka on ihan liikaa. Avustustyö on siellä tosi vaikeaa, mutta se siviilitten elämähän on siellä vielä ollut niin kuin vaikeampaa, että hän on elänyt ihan kellareissa ja todella ilman kunnollista pääsyä ruokaan, puhtaaseen veteen tai saada mitään lääkkeitä, terveydenhoitoa. Heillä ei ole ollut puhtaita vaatteita. Kaikesta on niin kuin ollut pulaa. Sitten kun tämä tilanne siellä vähän saatiin niin kuin hetki sitten parantumaan, niin silloin sieltähän pääsi ihmisiä, voitiin niin kuin evakuoida pois. Ja Syyrian Punainen puolikuu perusti muiden organisaatioiden kanssa tämmöisiä hätämajoituskeskuksia siihen ympärille. Sieltä 90 000 ihmistä siirrettiin pois suurin piirtein.
Mutta entä tuo itse, oletko saanut ihan sieltä sen kaasuiskun jälkeen?
Kaasuiskun jälkeen, ei, koska just kun tämä toiminta siellä on jouduttu lopettamaan, niin me ei varsinaisesti olla siinä kaasuiskun niin kuin olleet mukana. Sitähän ei ole edes vahvistettu, että onko ihan virallisesti onko kaasua käytetty. Puhutaan kaasuiskusta, mutta se on kuitenkin vielä niin kuin epäily. Ja et siinä mielessä sellaista niin kuin Syyrian punaisen puolikuntaista niin kuin ikään kuin silminnäkijä havaintoa, vaikka lääkärin tai jonkun ei tällä hetkellä ole.
No entä nythän siellä odotetaan, että mitä Yhdysvallat tekee. Oletko kuullut, mitä paikalliset siellä ajattelevat Yhdysvaltain mahdollisesta välintulosta?
No jos mä ajattelen sillä perspektiivillä, että kun asuin siellä, politiikan puhuminen siellä on äärimmäisen vaikea asia siksi, että siellä aina on niin kuin ehkä ristiriitaisia intressejä. Ihmiset eivät ehkä mielellään kauheasti puhu siitä, mitä ovat mistäkin asiasta mieltä.
Aivan. No sitten uutiskuvissa ja uutisjutuissa tuttuja ovat nämä valkoisia kypäriä käyttävät avustustyöntekijät, jotka auttavat siellä sodan uhreja pommitusten ja iskujen jälkeen. Niin keitä nämä ovat?
Se on tällainen paikallisia auttajia oleva ryhmä ja siitä liikkuu ehkä vähän ristiriitaisiakin tietoja, jos seuraa, niin että sitä, mitä he tekevät. Ja mulla ei heihin ole mitään henkilökohtaista kontaktia ollut, mutta yleisesti sanoisin, että jos joku ihminen on auttamassa toisia ihmisiä tai pelastaa yhdenkin hengen, niin se on sinänsä jo arvokasta. Että
on paikallaan sellainen
kyllä, ihminen. Siis kaikenlainen sellainen aktiviteetti on erittäin suotavaa.
No Syrjissähän on noin 6 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja moni heistä on menettänyt kotinsa ja omaisuutensa jo monta kertaa. Tuossa kuvailitkin jo vähän tilannetta ja sitten siellä on lääkkeistä jatkuva pula, hoitoa on ylipäätänsä vaikea saada, niin minkälaista kekseliäisyyttä ihmiset tarvitsevat tai miten he selviävät siellä?
Se on ihan hyvä kysymys. Nyt niin kuin nykyään, kun ihmiset asuu paljon kaupungeissa ja Syyriassakin on paljon isoja kaupunkeja, sitä sotaa käydään kaupungeissa ja kaupungit on aika lailla tuhoutuneita. Kaupungeissa ihmisillä on terveydenhuoltopalveluja, on kauppoja, on no tietenkin ne kodit ja on sellainen infrastruktuuri. Nyt sitten kun kaupunki on tuhottu, niin missä sä asut? Ihmiset, jotka on niin kuin ikään kuin kaupungistuneet, yrittävät etsiä sitten elinkeinoa maalta. Syyrialaiset on ihmisinä tällaisia, he haluaa niin kuin auttaa itse itseään, he haluaa auttaa toisiaan. Ja meidän tehtävä on ehkä enemmän vielä se, että me tuetaan sitä, että ihminen voi auttaa itse itseään. Ja me ollaan muun muassa tukemassa sitä, että ihmiset voisivat löytää uusia elinkeinoja itselleen. Että sanotaan vaikka tällainen tarina, että kaverista, jolla on perhe. Hän on ollut rakennuksilla töissä aikaisemmin ja sitten kun hän joutui, sisäiset pakolaiset on joutunut siis moneen kertaan vaihtaa paikkaa, niin kun hän oli sitten monta kertaa vaihtanut eikä ollut mitään, asettu sitten yhdelle alueelle ja mietti, että miten hän tästä nyt perheelle leipää, niin hän huomasi, että meillä oli tämmöinen ohjelma, missä annetaan lampaita ja hän sitten sai pari lammasta ja ryhtyi lammasfarmariksi ja sitten niitä lampaita on syntynyt vähän lisää ja hän on siitä saanut uuden elinkeinon itsellään. Hyvin onnellinen mies. Ja tämä on niinku yksi esimerkki sellaisesta, että mitä siellä sitten me voidaan esimerkiksi tehdä sen eteen, että ihmiset pääsee eteenpäin.
Eli siellä ei ainakaan kaikki vaivu tällä lailla apatia ja epätoivoa, vaikka sota on todella raadellut sitä maata.
Se on ihan totta, koska musta oli kauhean yllättävää. Mä sanon monelle ihmiselle, että kun mä siellä Damaskoksessa vähissä määrin, mitä pystyt niin kuin vapaasti liikkumaan, niin vaikka ne ihmiset on ollut 7 vuotta sodassa, niin sinne tulee vastaan ja sä hymyilet, ne hymyilee takaisin. Että ne on jotenkin, niin on kuitenkin ihan hirveän, niin kuin syyrialaisilla on hirveän iso, niin kuin sanoin, joku sisäinen voima.
Sanoi kansainvälisen punaisen ristin avustustyöntekijä Päivi Hurtia.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tänään Ykkösaamussa puhuttiin siis Syyrian avustustyön lisäksi Suomen taloudesta ja Koiviston hautamuistomerkistä. Mutta mitä muuta tämä päivä tuo tullessaan tällä kanavalla? Siitä on tullut kertomaan kuuluttaja Juha Salomaa. Huomenta.
Huomenta.
Ja sinulla on siellä mukavia kuoro.
Musiikki.
Niin.
Kyllä. Tuo Radion Sinfonian orkesterihan konsertoi säännöllisen epäsäännöllisesti keskiviikkoisin, tai ainakin meillä lähetetään niitä. Mutta tänään on poikkeuspäivä, Euroradiokonserttia luvassa kello 19.02. Ja siinä Pekka Kuusisto musisoi St. Paulin kamariorkesterin seurassa. Tämä St. Paulin kamariorkesteri on yhdysvaltalainen Minnesotassa kotiaan pitävä soittajisto. Ja kun tuossa sanotaan, että Pekka Kuusisto musisoi, niin se on minusta oivallinen termi, kun on, jos on nähnyt Pekka Kuusiston lavalla. Hän todellakin musisoi, eikä vain yksin omaan soita. Ja hänen soittoaan kyllä kuullaan myöskin Faunin iltapäivässä yhden kappaleen verran. Ja sitten Kulttuuri Ykkönen kehuu ja esittelee maamme vanhimman suomenkielisen mieskuoron ylioppilaskunnan laulajat. Nimittäin täyttää 135 vuotta. Ja Kulttuuri Ykkösessä 15.02 alkaen nautitaan muun muassa kuoron kvartetin taidonnäytteistä Helsingin musiikkitalon kahvilassa, josta Kulttuuri Ykkönen suorana tänään tulee.
Kiitos näistä tiedoista, Juha Salomaa. Lähinnä vuorossa siis kello 9 uutiset, sen jälkeen muistojen pulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa keskiviikkopäivää.
Yle Uutisista, hyvää huomenta. Hallitus jatkaa kehysriihtään näillä hetkillä kesärannassa. Ratkaisuja etsitään työllisyyden kohentamiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Satsauksia on odotettavissa täydennyskoulutukseen ja ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseen. Toimittajamme Maria Stenroos kertoi hetki sitten toisen neuvottelupäivän alustunnelmia kesärannasta.
No, hallitusryhmät ovat parhaillaan koolla ja hetken päästä sitten myös hallituksen johtotroikka, eli johtotrio on koolla. Täällä on keskusteltu tällä kesärannassa erityisesti eriarvoisuudesta ja sen verran on kuullut tietoja, että eriarvoisuuden vähentämiseksi olisi tulossa hallitukselta useita toimia. On keskusteltu myös syntyvyyden lisäämisestä, mikä on huolettanut poliitikkoja ja tutkijoita viime aikoina.